Surja Hud, profeti Hud, me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirëplotit. Elif, Lam, Ra. Ky është një libër, vargjet e të cilit janë rradhitur mrekullueshëm dhe janë parashtruar me holësi nga ana e një të urti të gjithdijshëm. Adhuroni vetëm Allahun, sepse unë, Muhammedi, jam për ju një paralajmërues dhe sjellës i lajmit të mirë prej tij. Që ju porosis të kërkoni falje nga Zoti juaj, e të ktheheni tek Ai me pendes, Ai do t'ju jap të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar, dhe do t'i jap çdo të miri shpërblimin e merituar, e nëse ktheni shpinën, unë i friksohem dënimit tuaj në ditën e madhe. Tek Allahu do të ktheheni, Ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Ah, në të vërtet ata mbulojnë krahërorin e tyre, që të fshihen nga Ai, por edhe sikur të mbulohen me petkat e tyre, Ai e di se çfarë fshehin ata dhe çfarë shfaqin. Ai, me të vërtet, është i gjithdijshëm se çka në zemra të çdo kujt. S'ka asnjë gjallësi në tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej ti. Ai di vend banimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Është Ai që ka krijuar qiejt dhe tokën për 6 ditë, teksa froni i tij ndodhej mbi ujë, për t'ju vënë në sprovë kush është më i mirë në vepra. Nëse ti u thua ju do të ringjalleni pas vdekjes, mohuesit me siguri do të thonë, kjo nuk është asgjë tjetër përveç se magji e kulluar. Nëse ne u ashtojmë dënimin për një kohë të shkurtër, ata me siguri do të thoshin, kush po e vonon? Por ditën që do të vijë dënimi, asgjë nuk do të alargoj atë dhe do t'i përfshi ajo që ata e përqeshnin. Kur ne i japim njeriu të shijojë mëshirën ton, e pastaj ja heqim atë, Ai atëherë bëhet shpresë humbur dhe mohues. E kur pas fatkeqësisë që e ka goditur atë, ne i japim atij dhunti, Ai me siguri do të thotë, gjunahet e mia janë larguar nga unë, atëherë bëhet i gëzuar dhe mendje madh. Nuk janë të tillë vetëm ata që durojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për ata do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Mund të ndodhë që ti, Muhammed, të lësh me një anë diçka nga ato që të janë shpallur ty dhe të ngushtohet krahërori, sepse ata thonë, përse nuk i është dërguar ndo një thesar, ose përse nuk vjen një engjëll me të, ti je vetëm paralajmërues, e Allahu kujdeset për çdo gjë. Nëse ata thonë Ai e ka trilluar atë, thua ju, o Muhammed, sillni 10 sure të ngjajshme në bukuri dhe elokuencë të trilluara dhe thirrni në ndihmë këtë mundni, përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. E nëse nuk ju përgjigjen, atëherë ta dini se Ai Kur'an ka zbritur me dijen e Allahut dhe se s'ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç ti, andaj a jeni ju o mohues musliman? Atyre që duan jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, ne do t'u shpërblejmë krejtësisht punët e tyre dhe në të nuk do t'u lihet gjë mangët. Këta janë ata për të cilët në botën tjetër nuk do të ketë kur gjë përveç zjarrit. Do t'u shembet çdo gjë që kanë bërë në këtë jetë dhe do t'u shlerësohet ajo që kanë punuar. A janë të barabart me jo besimtarët, ata që mbështeten në provë të qartë nga Zoti i tyre, që ndiqet nga një dëshmitar prej ti Kurani, para të cilit ishte libri Musajt dëshmitar, udhërrëfyës dhe mëshirë. Këta besojnë Kuranin, dhe për cilëndon nga grupet sekte që e mohojnat, zjarri do të jetë vend i premtuar. Andaj, ti kurse si mos dyshonat, se a i pa dyshim është e vërteta prej Zotit tënd, ndonë se shumica e njerëzve nuk besojnë. Kush janë më të padrejt se ata që trillojnë gënjeshtra për Allahun? Ata do të sillen para Zotit të tyre e dëshmitarët do të thonë: këta janë ata që kanë gënjur kundër Zotit të tyre. Mallkimi i Allahut qoftë mbi të padrejtët, të cilët pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembrojnë atë, ndërsa vetë nuk besojnë në botën tjetër. Nuk janë ata që kanë pushtetin në tokë dhe nuk do të kenë ndonjë mbrojtës tjetër në vend të Allahut, atyre do të shumëfishohet dënimi sepse ata nuk dëgjonin as shihnin. Këta janë ata që dëmtuan vetveten dhe u humbën idhujt e rrem që i trillonin. Vërtet këta do të jenë më të humburit në botën tjetër. Padyshim, ata që besojnë, bëjnë vepra të mira dhe përulen para Zotit të tyre, do të jenë banor të xhennetit, në të cilin do të qëndrojnë për herë. Dallimi midis këtyre dy grupeve shëmbëllon me dallimin midis një të verbrit të shurur dhe një njeriu që sheh e dëgjon. A janë të njëjtë këta kur të krahasohen, a nuk po merrni këshill? Shumë kohë më parë ne dërguam Nuhun te populli i tij. E ai u tha: unë jam për ju paralajmëruesi hapët, që të adhuroni vetëm Allahun, për ndryshe unë kam frikë për ju dënimin e një dite të dhëmshme. Por paria popullit të tij, e cila nuk besoi, tha: ne shohim se ti je thjesht njeri si ne, dhe shohim që ty të shkojnë pas vetëm më të pavlerët nga ne, pa menduar fare. Ne nuk shohim se ti ke diçka më të mirë se ne, madje ju quajmë gënjeshtar. Ai Nuhu tha: o popullim, mendoni pak, nëse unë mbështetem në një prob të qartë që më ka ardhur nga Zoti im, dhe nëse nga ana e ti më ka ardhur një mëshirë e cila është fshehur nga sytë tuaj, a mund t'ju bëjmë ta pranoni me detyrim provën kur ju e urreni? O popullim, unë për këtë nuk kërkoj nga ju kur far pasurie, mua më shpërblen vetëm Allahu. Unë nuk mund t'i dëboj ata që besojnë, ata do të takohen me Zotin e tyre. Mirë po, unë shoh se fatkeqësisht ju jeni popull që nuk di. O populli im, kush do të më mbroj nga Allahu nëse unë i dëboj besimtarët? A nuk doni të merrni këshill? Unë nuk ju them se kam thesarin e Allahut, apo që e di të padukshmen, as nuk them se unë jam engjëll, e as do të them atyre të cilët sytë tuaj i nënçmojnë, se Allahu nuk do t'u japë kur farë të mire. Allahu e di më mirë se çka në shpirtrat e tyre, atëherë sigurisht që do të isha prej të padrejtëve. Ata than: o Nu, ti na kundërshtove ne, madje zgjate kundërshtimin, le të na godas ajo me çfar na kërcënon, nëse thua të vërtetën. Tha Nuhu: vetëm Allahu do t'ju asjellat nëse dëshiron, e ju ati nuk mund t'i ikni. Këshilla ime nuk do t'ju bëj dobi, edhe sikur të doja t'ju këshilloja. Nëse vullneti Allahut është që t'ju shkatroj, ai është Zoti juaj, dhe ju tek ai do të ktheheni. Nëse ata thonë: ai e ka trilluar atë, thuaj: e nëse unë e kam trilluar, gjunahu im bie mbi mua e unë jam larg nga gjunahet që bëni ju. Dhe Nuhut ju shpall. Nga populli yt askush nuk do të besoj, përveç atyre që tash më kanë besuar, andaj mos u pikëllo për atë që bëjnë ata. Ndërto anijen në nësyt mbi këqyrjen dhe uzimin ton, dhe mos mu drejto më për ata që janë keqëbërës, ata me siguri do të fundosen. Ai nisi të ndërton të anijen, sa her që kalon të pranti paria popullit të ti e përqeshte. Ai u tha, nëse ju talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu si po talleni ju, dhe së shpejti me siguri do të merë një vesh, kë do të gjej dënimi poshtëruës dhe mbi kë do të bjerë dënimi i përherëshëm. Kur arriti urdhri ynë, e uji nisi të gufoj nga si përfaqe e tokës, ne i thamë. Ngarkone anije nga çdo lloj gjallese nga një çift, familjen tënde, përveç atyre kundër të cilëve ka qenë fjala e dënimit dhe besimtarët. Por, shumë të pak të ishin ata që i kishin besuar ati. A i tha, hipni në anije, me emrin e Allahut ajo lundron dhe ndalet, me të vërtet, Zoti im është falës dhe më shirë plot. Dhe ajo lundronte me ata në përvalet e mëdha e të larta samalet. Dërsa Nuhu thërriste birin e vetë, i cili ishte ndarë veç, o birim, hip me ne e mos u bëj me muhuesit. I biri i tha, unë do të strehohem në një mal i cili do të më ruaj nga uji. Nuhu ju përgjigj, sot askush nuk do të kursehet nga dënimi Allahut përveç ati që e më shiron ai. Një val në mes tyre i ndau dhe ai u fundos. Më pas një zëthiri, o tokë, gëltit ujin tëndë dhe ti o qjellë ndalo shiun, dhe uji u tërhoq e u plotësua urdhri Allahut, ndërsa anija u ndal në malin Al-Gjudi dhe u tha, larguar qofshin keqëbërësit nga mëshira e Allahut. Pastaj Nuhu ju lutë Zotit dhe i tha, o Zoti im, biri im është nga familja ime, premtimi yt është i vërtet dhe ti e gjykatësi më i drejt. Allahu tha, o Nuh, ai nuk është nga familja jote. Ai ka bërë punë të keqe, mos më pyet për atë që ti nuk e di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Nuhu tha, o Zoti im, mbështetem tek ti për të mos kërkuar gjëra për të cilat nuk kam dijeni. Nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Atëherë ju tha, o nu, zbrit me përshëndetje prej nesh dhe me bekime për ty dhe pasardhësit e atyre që gjenden me ty, disa popujve pas teje, ne do të japim kënaqësi e pastaj do t'i godas nga ne dënimi i dhëmshëm. Këto janë disa nga lajmet e fshehta që ne t'i shpallëm ty, këto nuk i ke ditur as ti, as populli yt, para kësaj shpalljes së Kur'anit, andaj duro se vërtet në fund fitoria është e besimtarëve. Fisit At, ne i dërguam vëllan e tyre Hudin, a i tha, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti, ju jeni vetëm trilluas, o populli im, unë nuk kërkoj nga ju shpërblim për këtë. Mua më shpërblim vetëm ai që më ka krijuar, a nuk kuptoni? O populli im, kërkoni falje nga Zoti juaj dhe ktheu një tekaj të penduar, se ai do t'ju sjell shi të begatshëm dhe do t'ju shtoj fuqi mbi fuqin tuaj, mos u shmangni prej ati duke qenë keqëbërës. Ata than, o Hud, ti nuk na ke sjell kurfar prove të dukshme për fjalet e tua, ne nuk do t'i braktisim zotat tanë dhe nuk të besojmë ty. Ne themi vetëm se ty të ka goditë ndonjë e keqe nga zotat tanë. A i tha, unë kam dëshmitar Allahun, por dëshmoni edhe ju se unë jam larë nga idhujt që ju i adhuroni në vend të ti. Të gjithë ju bëni komplot kundër meje dhe mos më jepni afat as pak. Unë bështetem tek Allahu, Zoti im dhe Zoti juaj, s'ka asnjë gjallëse që të mos jetë nën pushtetin e tij. Me të vërtet Zoti im është në rrugë të drejtë. E nëse ju shmangeni, unë tashmë jua kam përcjell atë mesazhin për të cilin jam dërguar te ju. Zoti im në vendin tuaj do të sjell një popull tjetër, kurse ju nuk mund t'i bëni kurfar dëmi atij. Vërtet Zoti im është mbi këqyrës mbi çdo gjë. Kur erdhi urdhi ynë, me mëshirën tonë, ne e shpëtuam Hudin bashkë me besimtarët e tij, i shpëtuam ata nga dënimi i rënd. Ja, ky ishte fisi Ad. Ai i mohonte shenjat e Zotit të tij, nuk dëgjonte të dërguarit e tij dhe shkonte pas urdhrit të çdo keqbërësi kokfort. Ata i ndoqi mallkimi në këtë jetë dhe në ditën e kiametit. Me të vërtet fisi Ad e mohoi Zotin e tij, qoftë larguar nga mëshira Allahut, fisi Ad, populli i Hudit. Fisit Themud, ne i dërguam vëllan e ti Salihun, o populli im, u thaj, adhuroni vetëm Allahun, ju s'keni zot tjetër përveç ati, a i ju krijoi nga toka dhe ju uri të jetoni në të, andaj kërkoni falje nga a i dhe kthehuni me pendim tek a i, pa dyshim, Zoti im është afër dhe u përgjigjet lutjeve. Ata thanë, o Salih, ti ke qeni nderuar mes nesh, dhe shpresa jonë para kësaj fjale, a mos valë po në ndalon të adhurojmë atë që i kanë adhuruar prinderit tanë, vërtet ne jemi në më dyshje për thirrjen tënde. A i tha, o popullim, mendoni pak, nëse Zoti im më ka dhënë provë të qartë nga vetja, dhe më shirë, kush do të më mbrojë nga dënimi i Allahut nëse nuk e dëgjoj? Ju me këtë mua do të më shtoni vetëm humbjen. O popullim, kjo është deveja Allahut, shenjë e qartë për ju, prandaj lëreni të kulos në tokën e Allahut dhe mos i bëni ndonjë të keqe se ju godet ndëshkimi me njëherë. Por ata e therën dhe a i tha, jetoni në shtëpit tuaj edhe 3 dit, kjo është premtimi i vërtet. E kur erdhri urdhri ynë, ne me mëshirën tonë e shpëtuam Salihun bashkë me besimtarët e ti nga poshtërimi asaj dite. Me të vërtet, Zoti yt është i fort dhe i plot fuqishëm. Kurse ata që bënd të këqia, i ka ploj një zëjt mërshëm, dhe në shtëpit e tyre u gdhin të vdekur e të palëvishëm, si kur nuk kishin jetuar kur në to. Me të vërtet, fisi Themud mohoi Zotin e ti, qoftë larguar nga mëshira e Zotit, fisi Themud. Të dërguarit tanë, i solën Ibrahimit lajmin e mirë dhe i thanë, paqe mbi ty, a ju përgjigjë, paqja qoftë mbi ju, dhe me të shpejt u solli atyre një veç të pjekur. Kur pasa ata nuk po i zgjasin duart tek mishi, nuk i pëlqeu dhe ndjeu frikë prej atyre. Engjëjt thanë, mos u frikso, ne jemi dërguar te populli i lutit. Gruaja e tij që rrinte aty qeshi kur ne i dham lajmin e mirë për Ishakun e pas Ishakut për Jakubin. Ajo tha, ah, e mjera unë, a mos valë kështu plak do të lindun, ndërkohë që edhe burri im është plak. Me të vërtet, kjo është diçka jashtë zakonshme. Ata engjit thanë, a mos valë po që ditesh me urdhrin Allahut, mëshira Allahut dhe bekimi i ti qoftë mbi ju, familjen e të dërguarit, me të vërtet ai është i falëndëruar dhe i lavdëruar. Pas i kaloi frika Ibrahimit, dhe i erdhi lajmi i gëzuar, ai polemizoi me të dërguarit tan për popullin e Lutit. Vërtet, Ibrahimi ishte i butë, i dhemshur e vazhdimisht i kthyer tek Allahu. O Ibrahim, shmangu prej kësaj, me të vërtet, erdhri urdhri nga Zoti yt, dhe ata do t'i gjej dënimi i pashmangshëm. Kur i erdhën të dërguarit tan Lutit, ai u hidhrua, ndjeu një shtrëngim në shpirtin e tij dhe tha, kjo është ditë e rëndë. Populli i tij, që më parë pat punuar vepra të këqija, u vërsul drejt atij. Luti tha, o popullim, këto janë bijat e mia, ato për ju janë më të pastra, e friksojeni Allahut dhe mos më turpëroni para musafirëve të mi. A nuk ka midis jush një njeri me mend? Ata than, ti e di se ne nuk kemi të drejt për bijat e tua. Në të vërtet ti e di se çduam ne. A i tha, si kur unë të kisha fuqi që t'ju dëboj ose të mbështetësha në ndonjë krah të fuqishëm. Than musafirët, o Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd. Ata nuk mund të të bëjnë ty asgjë, e pra nisu ti me familjen tënde në orët e vona të natës, dhe askush prej jush të mos këqyr prapa përveç gruas sate. Atë do t'a godas ajo që do t'i gjej edhe ata. A fati i tyre është agimi i ditës? Vallë, a nuk është afër agimi i ditës? Kur erdhri urdhri ynë, ne e përmbysëm çdo gjë. Ato që ishin lartë, i kthyem poshtë, dhe mbi ata lëshuam gur nga balta e pjekur, duke rënë vazhdimisht si shiu. Ato ishin gur, të shënuar për dënim të Zoti yt. Dënimi nuk është larg nga keqbërësit. Popullit të Medjenit, ne i dërguam vullan e tyre Shuajbin. A i tha, o popullim, adhuroni Allahun, ju s'keni tjetër Zot përveç ti, mos bëni hile as gjatë matjes, as në kandar. Unë, po shoh se ju gjendeni në begati dhe kam frikë se do t'ju godas dënimi i një dite që ju përfshin të gjithëve. O popullim, matni drejt në litër dhe kandar. Mos u ahani njerëzve hakun e tyre dhe mos bëni nga tresa në tokë. Ajo që ju është lënë nga Allahu është më e mirë për ju nëse jeni besimtar, e unë nuk jam ruajtës i juaj. Ata thanë, o Shuajb, a mos vallë namazi yt urdhëron që ne t'i lëm ato që i kanë adhuruar të parët tanë, ose që të mos bëjmë me pasurinë tonë çfarë të duam? Qenë ke një mend i butë dhe i drejtë ti. A i tha, o populli im, mendoni pak, nëse unë kam probë të qartë nga Zoti im, i cili më ka furnizuar me begati të mira nga ana e vetë, a të mos ju udhëzoj në rrugën e drejtë? Unë nuk dëshiroj të bëj atë që ju andaloj juve, unë dëshiroj vetëm të përmirsoj atë që mundem, ndërsa suksesi im varet vetëm nga Allahu, të ka im bështetem dhe ati i drejtohem. O populli im, kundërshtimi ndaj meje le të mos ju qoj kurse se që t'ju ndodh ajo që i ndodhi popullit të Nuhut, ose popullit të Hudit, apo popullit të Salihut. Mos harroni se edhe populli i Lutit nuk është larg prej jush. Kërkoni falje nga Zoti juaj e kthehuni me pendim tek ai. Me të vërtet, Zoti im është mëshirë plot dhe gjithë dashuri. Ata than, o Shuajb, ne nuk kuptojmë shumë nga ato që na thua ti dhe të konsiderojmë të dobët midis nesh, si kur të mos ishte farefisi yt, do të të kishim mbytur me gur, ti nuk je i respektuar të ne. A i tha, o popullim, a mos val farefisi im për ju është më i respektuar se Allahu, të cilin po ana shkaloni? Me të vërtet, Zoti im ka nën kontrol gjithçka që bëni ju. O populli im, bëni sa të mundni, por edhe unë do të bëj, ju shpejt do të mësoni se kë do të gjej dënimi që do të poshtroj dhe kush është gënjeshtar. Prit një fundin, se dhe unë do të pres me ju. Kur erdhri urdhri ynë, ne e shpëtuam me mëshirën ton Shuajbin, dhe ata që i besuan ati, kurse mohuesit i kaploj një zëj të mërshëm, dhe në shtëpit e tyre u gdhin të vdekur e të palëveshëm. Thuaj se nuk kishin jetuar kur aty, qoftë larguar nga mëshira e Zotit, populli i Medjenit, ashtu si që e larguar edhe fisi Themud. Ne e dërguam Musain me mrekullit tona dhe me autoritetin e qartë të faraoni dhe paria ti, por paria shkoi pas urdhrit të faraonit, ndonse urdhri i faraonit nuk ishte i drejtë. Ai do t'a ullheq popullin e ti në ditën e kiametit e do t'a qoj në zjarë. Sa vendi shëmtuar është ai ku do të sillen ata. Ata i përcjell mallkimin në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Sa dhurat e shëmtuar është ajo që do të jepet. Këto janë disa prej historive të qyteteve që po t'i tregojmë ty o Muhammed, disa prej atyre ende qëndrojnë, kurse disa janë rënuar. Ne nuk u bëm atyre padrejtësi, por ata i bën padrejtësi vetë vetës. Hynit që ata i adhuronin në vend të Allahut, nuk i ndihmuan as pak, kur erdhri urdhri i Zotit tënd, dhe nuk ju shtuan atyre kur gjë tjetër përveç humbjes. I tillë është dënimi i Zotit tënd, kur ndëshkon vendbanimet që bënin gjynahe. Me të vërtet, dënimi i ti është i dhemshëm dhe i ashpër. Padyshim, në këtë ngjarje ka këshill për atë që i druhet dënimit të ditës së gjykimit. Ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit. Ajo është ditë e dëshmuar. Ne e shtyjmë atë vetëm që të plotësohet afati i caktuar. Kur të vijë ajo ditë, njeriu mund të flasë vetëm me lejen e tij. Disa prej tyre do të jenë të mirë, e disa fatlum. Ata që do të jenë të mirë, do të hynë në zjarë, ku do t'i presin veç ofshamat e vajtimet. Aty do të mbeten për herë, derisa të jenë qiejt dhe toka, veç si të dojë Zoti yt, me të vërtet, Zoti yt kryen atë që do. Kurse fatlumët do të hynë në xhennet, ku do të qëndrojnë për herë, derisa të jenë qiejt dhe toka, veç si të dojë Zoti yt, kjo është dhurat e pandërprer. Prandaj, mos u bëj dyshues për atë që këta adhurojnë. Ata adhurojnë vetëm atë që kanë adhuruar dikur të parët e tyre, dhe ne do të ajapim atë që kanë merituar, duke mos u apaksuar as pak. Vërtet, ne i dhamë Musait librin, por rrethti pati kundërshti, si kur të mos ishte para thënë fjala e Zotit tëndë për shtyërjen e gjykimit, me siguri që çështja do të gjykohej midis tyre më një herë. Në fakt, edhe tani ata janë në një mëdyshje tepër të madhe në lidhje me të. Në të vërtetë, çdo njëri prej tyre, Zoti yt do t'ia plotësoj shpagimin për veprat e veta, se ai me siguri e di mirë atë që punojnë ata. Prandaj qëndro i patundur në udhën e drejtë, ashtu si që je i urdhëruar, ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e mos i kaloni kufit, se ai me të vërtet i sheh mirë ato që punoni ju. Dhe mos anoni nga ata që bëjnë të këqija, për ndryshe do t'ju përcëlloj zjarri. Ju nuk do të keni mbrojtës tjetër përveç Allahut dhe nuk do të ndihmoheni. Fale namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat. Dhe duro se Allahu me të vërtet nuk e humb shpërblimin për punë mirët. A ka pasur njerëz të mençur, të popujt para jush, të cilët të pengonin nga tërresat në tokë, përveç disave prej tyre që i shpëtuam ne, ata që bënin të këqia, jepeshin pas kënaqësive dhe ishin gjyrahqar. Zotyt, kur nuk do t'i shkatron të qytetet pa drejtësisht, nëse banorët e tyre do të ishin të ndershëm. Si kur të kishte dashur Zotyt, të gjithë njerëzit do t'i bashkonte në një bashkësi të vetme, por ata vazhdojnë të jenë të përçarë, përveç atyre që i ka mëshiruar Zotyt. Për këtë qëllim ai i krijoi ata. Do të plotësohet fjala e Zotit tënd me të vërtet që do të mbush gjehenemin me gjinë dhe njerëz bashkërisht. Ne po t'i tregojmë ty disa nga historitë të dërguarve për të ta forcuar zemrën. Në këtë sure të ka ardhur ty e vërteta, ajo është këshill dhe kujtes për besimtarët. Dhe thua ju atyre që nuk besojnë, ju bëni çfarë të mundni, edhe ne do të bëjmë çfarë të mundim, dhe pritni, nëse do të prisni, se edhe ne do të presim. Allahu i di të fshehtat e qiejve dhe të tokës, dhe çdo gjë kthehet tek ai, lutju atij dhe mbështetu tek ai, Zoti yt nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bëni ju.